Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Hoxe imos falar de nós, de Preescolar na Casa. A Fundación Preescolar na Casa é unha entidade sen ánimo de lucro que desenvolve a súa acción na comunidade galega.
É unha fundación comprometida coa educación, a cultura e o saber, bens imprescindibles para o desenvolvemento da persoa.
É unha fundación que defende e reivindica a importancia educativa dos primeiros anos e do papel educativo da familia.
Escolar na Casa é unha fundación respectuosa co propio, coas persoas, coa lingua, co medio e coa cultura, solidaria cos sectores de poboación desfavorecida.
A Fundación Preescolar na Casa é cooperadora con outros profesionais, organizacións e institucións relacionadas coa infancia e coa familia. Está comprometida coa mellora continuada e a competencia profesional.
A entidade Preescolar na Casa é a entidade titular do programa Preescolar na Casa, Educar en Familia.
Preescolar na Casa quere contribuir á formación de pais con nenos de 0 a 6 anos, co fin de axudar a desenvolver plenamente as capacidades dos seus fillos a través da reflexión sobre o acontecer da vida diaria.
Preescolar na Casa quere ser un referente de apoio educativo ás familias, cun equipo de profesionais expertos na educación infantil familiar, que traballen de forma coordinada coas persoas relacionadas co ámbito da educación infantil familiar.
O programa Preescolar na Casa ofrécelles ás familias a posibilidade de reunirse periódicamente con outras familias con nenos de 0 a 6 anos e un orientador do programa para dialogar, reflexionar e analizar a vida cotiá e a súa influencia na educación dos nenos, coa finalidade de ganar seguridade na actuación educadora.
Ofrece a posibilidade de acceder a diversos medios de formación, programas de radio, televisión, teletexto, revista, páxina web, ludobiblioteca e, dunha forma máis directa, a través das reunións de orientación.
O programa Preescolar na Casa Educar en Familia ofrécelle á comunidade un camiño cara ao recoñecemento e respeto da infancia, das súas necesidades e do importante papel que a familia ten na educación, unha contribución da cultura galega, da súa lingua e das súas tradicións.
Numerosos premios e recoñecementos avalan o programa. Entre outros, vimos de recibir o recoñecemento UNICEF á solidariedade e acaban de concedernos o certificado de calidade que emite a empresa Aenor.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982 216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego. Nos controis do son, Manuel de Llano.